Έχουμε τώρα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη βιοπαθολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Γεωργία Γκιούλα, η οποία συχνά πυκνά μας βοηθάει και την ευχαριστούμε γι' αυτό, για να καταλάβουμε κυρίως κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με την πανδημία. Κυρία Γκιούλα, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Είναι όντως καλύτερη εικόνα με αυτά που ακούτε και εσείς, τα στοιχεία της πανδημίας, και μπορούμε να είμαστε έστω και για λίγο ευχαριστημένοι?
Θα τολμήσω να πω ότι είναι όντως καλύτερη εικόνα και με τα στοιχεία που ακούμε, αλλά και με τα στοιχεία που έχουμε και εμείς καθημερινά στο εργαστήριο. Πρέπει να σας πω ότι μετά από πολλούς μήνες, χθες ήταν μια εξαιρετικά καλή μέρα στο εργαστήριό μας. Βέβαια μιλάω μόνο για το δικό μας, που βέβαια είναι το κέντρο αναφοράς Βόρειο Ελλάδος, δεν είχαμε κανένα θετικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα θετικό στη Θεσσαλονίκη, αλλά τουλάχιστον είναι ενδεικτικό της πορείας που ακολουθείτε και που ελπίζουμε να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα.
Ναι, να πούμε ότι το δικό σας εργαστήριο είναι αυτό που εντόπισε το πρώτο κρούσμα πριν από 15 μήνες. Και υπήρξαν μέρες σε αυτό το διάστημα αυτών των 15 ημερών, ενδεχομένως, ας πούμε, πέρσι το καλοκαίρι, που είχατε πάλι ως εργαστήριο δειγματοληπτικά, δεν είχατε κανένα θετικό δείγμα.
Ναι, το καλοκαίρι είχε συμβεί αυτό. Την περίοδο του καλοκαίρι.
Αλλά εδώ και πολλούς μήνες μας λέτε ότι χθες ήταν η πρώτη μέρα.
Ακριβώς. Από τον Σεπτέμβριο και ειδικά από τον Οκτώβριο και μετά δεν υπήρχε καμία μέρα που δεν είχαμε έστω και ένα θετικό, όχι έστω και ένα, πολλά θετικά βέβαια. Βέβαια βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια πτωτική έτσι πορεία που βέβαια αντικατοπτρίζεται και σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πόλη μας. Και φάνηκε χθες, βέβαια αυτό μπορεί να ήταν μία μέρα και να μην συμβεί και σήμερα, αλλά παρόλα αυτά είναι ενδεικτικό της πορείας της οποίας έχουμε και ακολουθείται αυτό το διάστημα, η πορεία της πανδημίας, που φαίνεται ότι έχει μία πτωτική πορεία.
Εσείς πώς εξηγείτε ότι ο αριθμός των νεκρών παραμένει υψηλός?
Κοιτάξτε, ο αριθμός των νεκρών έχει να κάνει, είναι αυτό το οποίο λέμε όλο αυτό το διάστημα. Ο αριθμός των νεκρών, των διασωληνωμένων, δεν ακολουθεί πάντα τη χρονική στιγμή την οποία διανύουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε πολύ λίγα κρούσματα ή και τις προηγούμενες εβδομάδες να έχουμε πολύ λίγα θετικά κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, για να καταλήξει ένας άνθρωπος μετά από λίμωξη από το SARS-CoV-2, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, λοιπόν, αυτό αποτυπώνει, θα έλεγα, την πορεία και την στιγμή της πανδημίας μας κάποιες εβδομάδες πριν. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα με την πορεία που έχουμε τώρα θα δούμε μείωση και σε αυτούς τους αριθμούς. Ήδη βλέπουμε μείωση στους διασωληνωμένους σταθερά καθημερινά. Αυτό νομίζω ότι θα φανεί και δυστυχώς και στο πολύ πολύ άσχημο αυτό νούμερο των δείκτη αυτών, που δυστυχώς τον συνηθίσαμε, όπως είπατε, και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι θα δούμε μείωση και στους αριθμούς αυτούς το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Κυρία Γκιούλα, η αφορμή για να επικοινωνήσουμε, πάντοτε έχει ενδιαφέρον να μιλάμε μαζί σας, είναι μια ανακοίνωση που κάνατε πριν από λίγες μέρες και έχει να κάνει με το πράσινο φως για την υποπροϋποθέσεις διενέργεια rapid test και self test για τον εντοπισμό του κορονοϊού σε ταξιδιώτες. Μια καινούργια οδηγία που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ελέγχου Νόσων. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε στην ομιλία σας στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Φαρμακευτικής που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, πάντα βέβαια μέσω διαδικτύου. Πείτε μας λίγο, περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Ακριβώς. Η πανδημία συνεχώς αλλάζει μορφή, έτσι αλλάζουν μορφή και τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα δεδομένα. Μέχρι και πριν λίγο διάστημα γνωρίζαμε ότι για να μπορέσει κάποιος να ταξιδέψει θα έπρεπε υποχρεωτικά να έχει ένα αρνητικό μοριακό τεστ. Πλέον έχει αλλάξει τις οδηγίες του το ECDC πολύ πρόσφατα και μπορεί κάποιος να ταξιδέψει έχοντας βέβαια ένα αρνητικό μοριακό τεστ, αλλά πλέον είναι δεκτά και αυτά τα γρήγορα τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου, τα λεγόμενα rapid test. Βέβαια, από κάποιες προϋποθέσεις και μια σημαντική προϋπόθεση και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες που έχουμε, είναι πόσο συχνό είναι το νόσημα σε μια περιοχή, ο επιπολασμός του νοσήματος, η συχνότητα δηλαδή του νοσήματος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε περιοχές που έχουμε χαμηλό επιπολασμό του νοσήματος. Αυτό σημαίνει ότι τα τεστ αυτά έχουν χαμηλή θετική προγνωστική αξία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται. Και θα πρέπει εδώ να σας πω ότι έχουμε ήδη συνεννοηθεί στο εργαστήριό μας και με την πολιτική προστασία. Τα θετικά, δηλαδή ήδη η χώρα μας, η Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, ακολουθεί πολύ πολύ σωστά αυτούς τους κανόνες και τα θετικά rapid test τα οποία θα έρχονται από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που θα γίνονται από το αεροδρόμιο μας, θα έρχονται όλο στο εργαστήριό μας για επιβεβαίωση με μοριακή μέθοδο και μάλιστα και σε συνεργασία με το ΚΕΚΑ θα προχωράμε και σε αλληλούχηση αυτών των θετικών εφόσον επιβεβαιωθούν, για να δούμε βέβαια τυχόν μεταλλάξεις και αν έχουμε και κάποιο ιδιαίτερο μεταλλαγμένο στέλεχος το οποίο θα μπει στην περιοχή μας. Άρα θεωρώ ότι θα ακολουθήσουμε πιστά στους κανόνες και ελπίζοντας ότι θα πάμε καλά και στο κομμάτι αυτό.
Ναι, αυτό τι σημαίνει για τον άνθρωπο που θα τύχει να κάνει rapid test σε μια, κατά την άφηξή του στην Ελλάδα και θα βγει θετικό, σημαίνει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο?
Νομίζω ότι από εκεί και πέρα ίσως θα πρέπει να μπει σε καραντίνα και δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και επιστροφή. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο ότι το άτομο αυτό δεν θα κυκλοφορήσει όπως θα κυκλοφορούσε ελεύθερα εάν δεν είχε ελεγχθεί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που θα μπαίνουν στη χώρα μας θα έχουν από μόνοι τους κάνει είτε το μοριακό τεστ είτε το rapid test σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες. Παρ' όλα αυτά θα γίνεται και κάποιος έλεγχος επιπλέον στα αεροδρόμια, πέρα δηλαδή από τα υποχρεωτικά χαρτιά τα οποία διαθέτουν, για να μπορέσουμε ίσως να εντοπίσουμε κάποια περιστατικά τα οποία θα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο που θα έχει γίνει στη χώρα τους.
Μάλιστα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αλλαγή της οδηγίας του ACDC, δηλαδή το γεγονός ότι πλέον δέχεται τα rapid test και τα self-test, έχουν να κάνουν και με την πρόοδο στην τεχνολογία αυτών των μεθόδων?
Ένα κομμάτι είναι αυτό. Πλέον έχουμε rapid test και self-test που έχουν μπει στη ζωή μας, που έχουν πολύ καλή ειδικότητα, ευαισθησία, δίνουν αξιόπιστα, θα έλεγα, αποτελέσματα, αρκεί να γίνουν στο σωστό χρόνο. Βέβαια, όχι τόσο πολύ όσο μια μοριακή μέθοδος. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνετε, έχει να κάνει και με την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, να το πω και αυτό. Δηλαδή, πέρσι, να σας θυμίσω ότι δεχόμασταν καθημερινά 4.000 δείγματα από τον προμαχώνα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά, για να κάνουμε μοριακό τεστ, αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι επιβάτες, οι μεταξιδιώτες, βρισκόταν στα σύνορα μέχρι να πάρουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο πολλές φορές το παίρνανε μετά από 2 μέρες, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δυσκολία υπήρχε στη διακίνηση όλου αυτού του πληθυσμού των ταξιδιωτών. Και από την άλλη βέβαια γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο κόστος στις μοριακές τεχνικές, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι στα rapid test. Και πλέον βέβαια μιλάμε για μια περίοδο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και ίσως το καλοκαίρι θα είναι ακόμα καλύτερα, όπως ήταν και πέρσι, που δεν εφαρμόστηκε βέβαια, γιατί μιλάμε πλέον ότι έχουμε χαμηλότερο επιπολασμό του νοσήματος. Οπότε περιμένουμε να δούμε και πολύ λιγότερα θετικά κρούσματα και βέβαια με τα μέτρα που θα πάρουν και οι ίδιοι και τις εξετάσεις που θα κάνουν και οι ίδιοι καθώς εισέρχονται στη χώρα μας, νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα θετικά.
Μάλιστα. Εκείνο τώρα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι σχετικά με την γενική εικόνα που έχουμε και έχετε κι εσείς από την πανδημία. Είπαμε ότι τα πράγματα δείχνουν ότι πάνε καλύτερα. Περιμένουμε να βελτιωθούν και τα σκληρά νούμερα, δηλαδή οι διασωληνωμένοι, οι απώλειες ζωών κλπ. Το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε πιο αισιόδοξοι για τον, και με όλα αυτά που μας είπατε, ότι πλέον έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά με την πανδημία μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Σαφέστατα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Έχουμε, τουλάχιστον εμείς ζούμε με τον ιό καθημερινά και τον παρακολουθούμε καθημερινά. Καταρχήν πλέον και πανελλαδικά υπάρχει πολύ συστηματική μοριακή επιτήρηση και επιδημιολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρούμε τον ιό και με μοριακές τεχνικές αλληλούχησης, δηλαδή ελέγχουμε τις μεταλλάξεις του, με άλλα λόγια. Οπότε εγκαίρως πλέον πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε την εμφάνιση κάποιων τέτοιων έτσι διαφορετικών στελεχών του ιού σε κάποιες περιοχές για να μπορέσουν να παρθούν άμεσα τα μέτρα. Από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο το λέτε και εσείς και το ακούμε συνεχώς. Έχουμε πλέον το εμβόλιο, δεν το είχαμε πριν κάποιους μήνες και νομίζω ότι αυτό είναι προς το παρόν το πολύ ισχυρό μας όπλο. Και επειδή πάνε καλά οι εμβολιασμοί στη χώρα μας και νομίζω θα πάνε ακόμα καλύτερα, αυτό είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και αυτό νομίζω είναι που θα μας βγάλει και στην επόμενη μέρα. Δεν έχουμε προς το παρόν άλλο όπλο. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για τα φάρμακα. Ίσως θα δούμε το επόμενο διάστημα τα νέα φάρμακα, αλλά προς το παρόν ο εμβολιασμός είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να μας απελευθερώσει. Η περιβόητη ελευθερία.
Μάλιστα. Τώρα είπατε κάτι για τις μεταλλάξεις. Αυτό πόσο πρέπει να μας φοβίζει, γιατί αυτό που λέμε μετάλλαξη θεωρούν όλοι ότι μπορεί όλη η προσπάθεια που γίνεται μέχρι τώρα, και κυρίως μιλάω για τους εμβολιασμούς αλλά και για τους περιορισμούς, για τα πάντα, μπορεί να έρθει μία μετάλλαξη και να πάνε όλα στράφη. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Σε ένα σενάριο που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, μπορεί να γίνει και αυτό. Ο ιός αυτός αλλάζει. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Είναι τέτοια η φύση του που δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Θα αλλάξει. Όσο και να μπορέσουμε εμείς να τον περικυκλώσουμε και να προσπαθήσουμε να τον εξοντώσουμε, αυτός κάποια φορές βρίσκεται ένα βήμα πριν από εμάς. Και εδώ όμως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το εμβόλιο. Δείτε από πού μας έρχονται αυτές οι περιβόητες μεταλλάξεις. Οι Βρετανικοί, πριν ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στον Ηνωμένο Βασίλειο, οι Νοτιοαφρικάνικοι, η Ινδική μετάλλαξη της Βραζιλίας, αυτές είναι οι πιο διάσημες μεταλλάξεις από περιοχές που δεν έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού. Οπότε ο ιός ουσιαστικά, μπορώ να το πω έτσι, βρίσκει και κάνει, δηλαδή κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα, δεν έχει κάτι να τον πιέζει και έτσι πολύ εύκολα αλλάζει. Και τι το συμφέρει να κάνει? Να μπορεί να μας μεταδίδεται πιο εύκολα. Ο ιός αλλάζει με τέτοιο τρόπο, και αυτό είναι που βλέπουμε στις μεταλλάξεις, που θέλει πιο εύκολα να μας μολύνει, το καταφέρνει, δεν θέλει απαραίτητα να σκοτώσει το κύτταρο του μέσα στο οποίο επιβιώνει, αλλά αυτά τα αυξημένα ποσοστά μεταδοτικότητας που αποκτάει, τον κάνουν βέβαια και πιο επικίνδυνο, γιατί μεγαλύτερος πληθυσμός μολύνεται, άρα έχουμε και μεγαλύτερα ποσοστά έτσι, βαριών περιστατικών. Τώρα, σαφέστατα ένας τέτοιος ιός δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Και εδώ όμως πιστεύω ότι με το εμβόλιο μπορούμε λίγο να τον περιορίσουμε, να μην τον αφήσουμε να δρά ανεξέλεγκτα.
Μάλιστα. Αυτό που ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για μια αθηναϊκή μετάλλαξη ήταν μάλλον, ας πούμε, ένα λογοπαίγνιο.
Ναι, ήταν ένα λογοπαίγνιο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Δεν πρόκειται για μια αθηναϊκή μετάλλαξη. Ήταν ήδη μια μετάλλαξη η οποία είχε ανακοινωθεί και είχε κυκλοφορήσει σε άλλη περιοχή και απλά εντοπίστηκε στη χώρα μας, και γι' αυτό ίσως πήρε και το όνομα Αθηναϊκή Μετάλλαξη. Νομίζω ότι έχει αυτό το θέμα ξεκαθαριστεί. Σε εμάς βέβαια επικρατεί, μπορώ να πω και σε ποσοστό 100%, η Βρετανική Μετάλλαξη στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι μια πολύ πολύ ισχυρή μετάλλαξη αυτή, που φαίνεται ότι εκτοπίζει και τις άλλες μεταλλάξεις. Δηλαδή, είδαμε ότι κάποιες μικρές εμφανίσεις μεταλλαγμένων σταλεχών σε κάποιες περιοχές, άλλων μεταλλαγμένων σταλεχών, δεν μπόρεσαν να επικρατήσουν. Και το βρετανικό στέλεχος είναι αυτό το ισχυρό στέλεχος που μας μολύνει το τελευταίο διάστημα.
Βέβαια, το καλό της υποθέσεως είναι ότι τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, νομίζω ότι αυτό
ακριβώς
το βρετανικό στέλεχος το αντιμετωπίζουν, έτσι.
Ακριβώς. Το βρετανικό στέλεχος μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα εμβόλια τα οποία διαθέτουμε τώρα.
Μάλιστα. Κυρία Γιούλα, και κάτι τελευταίο. Είπατε για τα εμβόλια και ότι οι εμβολιασμοί πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κόσμος, υπάρχουν και υγειονομικοί που διστάζουν. Ίσως όχι γιατροί, λιγότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτές. Αυτό πώς πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί?
Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα έλεγα σε αυτόν που έχει έτσι έναν ενδιασμό για το αν θα πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι, είναι ότι δεν είναι η επιλογή του αν θα εμβολιαστώ και αν δεν θα νοσήσω. Πλέον θα πρέπει να πω ότι με τον τρόπο που κυκλοφορεί ο ιός στην περίοδο αυτή και με τις μεταλλάξεις που έχει, είναι αν θα εμβολιαστώ ή αν θα νοσήσω. Αυτό είναι το δίλημα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος ότι έχει μπροστά του. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος που δεν είναι εμβολιασμένος να αποφύγει τον ιό. Έχει πολύ πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσει, οπότε ας ανοίξει λίγο το διαδίκτυο, ας ακούσει τους ειδικούς και ας δει τι μπορεί να συμβεί μετά από την νόσηση από τον κορονοϊό. Δεν χρειάζεται καν να το διαβάσει, βέβαια το ακούει καθημερινά στα νούμερα, τα πολύ δύσκολα και σκληρά αυτά νούμερα. Άρα λοιπόν, αν σκεφτεί κάποιος αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πραγματικότητα, νομίζω ότι το δίλημα θα είναι πολύ πολύ μικρότερο. Και όταν βλέπει βέβαια τα εκατομμύρια τους συνανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο που εμβολιάζονται, με τις παρενέργειες οι οποίες αποκτούν το φως της δημοσιότητας, τα πολύ λίγα είναι αυτά νούμερα των συνανθρώπων μας, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτό το δίλημα.
Μάλιστα, κυρία Γκιούλα, το μήνυμα είναι σαφές. Μας είπατε, ή εμβολιάζεται κάποιος, ή είναι πολύ πιθανό να νοσήσει.
Ακριβώς.
Και όσο και αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμένων, τόσο οι πιθανότητες ένας ανεμβολίαστος να νοσήσει είναι περισσότερες, γιατί και ο ιός ψάχνεται, έτσι. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο.
Και ακριβώς. Και θα βρει αυτόν ο οποίος είναι πιο ευαίσθητος.
Πιο ευαίσθητος και πιο ευάλωτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως πάντοτε, έτσι αναλυτική και επεξηγηματική. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η βιοπαθολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια μικροβιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Γεωργία Γκιούλα.